Секако успех на секој спортист е учество на Олимписките игри. Каратето, рековме дека сега е олимписки спорт, а може би тоа е желбата на Маријана Димовска, една од керките, инако патем да споменам дека има две керки, близнаци. И двете заедно настапуваат. Маријана, ја имаме за прв пат на SBS радио, се надевам не и за последен пат. Пред да го започнеме разговорот, најпрвен честитки за оној последен успех што го постигнавте на отвореното правенство на Австралија во карате. Кажете ни кое место го освоите, учествувавте во кати и во кумити.
Јас на Австралија Опен, значи се направував само во кати. Освоив еден златен медал во кати сениорки и сребрен медал во кати јуниорки до 21 година. Значи во кати јуниорки до 21 година, значи сребрен се направив во финалот, таа се златен медал. А во сениорки ги победи се значи сите шампионки на Австралија, Нов Зеланд, Нова Каледонија и стасав до златниот медал. Јас сум многу задоволна од резултатот, бидејќи Австралија Опен на овој континент овде се смета за најголемо првенство со најголема конкуренција.
Добро, најавив претходно и вие спомнавте кати и кумити. Кати, каква е таа дисциплина во каратето, да објасниме малку за нашите слушатели?
Кати е дисциплина со, значи, се бориш како со замислен противник. Да. Во катите има различни стилови. Исто така има и ката тим, која се следа за најтешката дисциплина во карате, бидејќи тука се три и за межот за медал, значи се прави бункај, се објаснува катата со потешки елементи.
Да, а кумите, мислам дека беа тоа борби со противници.
Да, кумите е борба со противници.
Добро, значи тоа беше вашиот успех овде во Сидне. Ке ве молам збордва за вашите претходни успеси.
Се занимаваме со карате уште од 3 години, значи во 3 години почнавме да вежбаме карате. Првин почнавме на Балкански првенство да се натпреруваме и значи со сестра ми дадовме до финале на Балканско првенство, на колку Балкански првенства, како имам поединечно значи неколку златни медали, бронзени, сребрени медали. Исто така во ката тим сме неколку години балкански шампиони, како и во јуниорска, така и во сениорска конкуренција. Потоа го освоивме два бронзени медали на Европско првенство во ката тим. Исто така поединечно освоив еден златен медал и два бронзени медали на светски купови, а во 2013 заедно со сестра ми бевме рангирани како прво и второ место на светската карате ранг листа. Имаме пето место на Европско првенство за сениори, пето место на светско првенство за јуниори, а нашиот најголем успех, кој во 2015 во Джакарта, беше сребрениот медал на светското првенство и се што сме актуелни вице шампиони по ката тим.
Се надевам дека и ќе го одбраните на наредното светско првенство. Има шанси за тоа?
Се уште сме во репрезентација на Македонија и на повик на нашата репрезентација. Ке настапиме во Тенерифе, во Шпанија за Македонија.
Да, доколку е повикат.
Дека ќе го, да.
Вашите планови во војднина, што очекувате од каратето, каков успех сакате да постигнете, која е вашата крајна цел?
Па, сакаме нормално да го повториме успехот од Джакарта, светското првенство, но и во сениорска конкуренција, а како најголема цел е се Олимписките игри во Токио во 2020 година. Како и секој спортисти, наша најголема желба е да учествуваме на Олимпијада.
Се надевам дека сонот ќе ви се исполни, па ќе ви видиме на Олимпијадата.
Се надевам.
Тоа беше Маријана, една од каратистките, а сега со нејзината сестра, помала сестра за неколку минути предпоставува, Мишела, бидејќи се работи за две сестри близнаци. Мишела, добро дојди за вас на програмата на SBS радио.
Добро.
Честитки најправени за вас за постигнатиот успех на последното отворено првенство на Австралија во карате.
Фала.
Да ги запознаеме слушателите што освоивте вие таму.
На Австралија Опен јас се натпреварував во две категории, во ката и кумите, односно борби. Во ката се натпреварував во јуниорки до 21 година, каде што заедно со сестра ми, како што кажа претходно таа, стасавме до финале. Јас го освоив златниот медал. Потоа во сениорска конкуренција, што е воедно и најтешката конкуренција, од 56 натпреварувачки, јас освоив бронзен медал. победивме многу шампионките на Нов Зеланд, на Австралија, на Нова Каледонија, кои воедно сакам да кажам дека вежбаат со актуелниот вице-шампион Минг Дак од Франција, кој што живее сега во Нова Каледонија. Се натоварував и во категоријата кумите, каде што во финале загубив од Нов Зеланд и го освоив сребрениот медал. Многу сум задоволна од овој успех, бидејќи ова, како што кажа Маријана, е најтешкото првенство на овој континент и има навистина силна конкуренција.
Таму беше и уште еден каратист со македонско потекло, Пецен Умовски од Мелбурн. Видовме дека и тој го освои третото место и тој е доста успешен и овде и во Австралија и на меѓународен план. А за да се постигнате ни такви успеси кои што ги имате постигнато, секако потребна е макотрапна работа. Како изгледа еден ваш работен ден?
Кога почнувам да се подготовки за голем натпревар како на светско првенство или сега Австралија Опен, наутро стануваме околу 7 сато, имаме тренинг, физички тренинг, потоа имаме доручек, нормално, одмараме ручек, во текот на денот имаме и други оброци кои што ни требаат за енергија, и вечерата имаме уште еден тренинг, воедно се собираат околу 5 до 6 сати тренинг во денот.
Останува време за дружење со другарките, со пријателите?
Секако дека останува, особено за викенди, а и отекот на денот кога имаме пауза, можеме да се дружиме со пријателите.
Тука секако се работи за одење во училиште. А не прашав овде, продолживте со вашето образование?
Овде сега моментално одиме на курс за англиски, за подготовки за IELTS, и ова година сакаме да го положиме IELTS за следната година да се запишеме на факултет.
Која ви е желбата, на кој факултет сакате да студирате? Поврзано со спортот?
Се уште не сме, немаме некоја конкретно, конкретно не сме размислили на кој факултет, но поради тоа што како успешни спортисти имаме понуди на два факултети тука и ќе размислиме за понатаму зашто точно ќе учиме.